Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda otasi Rossiyada, onasi paxtada bo'lgan 12 yashar qiz zo'rlanib o'ldirildi.
Zo'rlaganda, keyin yana o'ldirib osib qo'ygan.
Oltinko'llik o'quvchi og'ilxonada o'zini osdi.
Haqiqatda shunaqa voqea bo'lgan. Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola.
Bir oylik pullik xizmatga chaqirilganlar harbiy tayyorgarlik o'rniga paxta termoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 2017 yilda sog'liqni saqlashga 6.7 trillion so'm ajratilgan. Joriy yilda ushbu sohani moliyalashtirish hajmi qariyb 40% oshib, 10 trillion so'mga yetishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning aytganlariga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Abduhakimov sohada korrupsiya mavjudligini ham tan olgan. Andijon viloyatida og'ir uy-joy maishiy sharoitlarda yashayotgan va boquvchisini yo'qotgan ayollarni uy-joy bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Qarorga muvofiq Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining viloyatdagi bo'sh turgan 16 ta yotoqxonasi turar joylarga aylantiriladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi Qohi Somon saroyida 28 sentyabr kuni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi boshlandi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Majlisda ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirishning dolzarb va istiqbolli yo'nalishlariga to'xtalib o'tdi. O'zbekiston 2020 yilda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashi majlisini o'tkazishga tayyor ekanini tasdiqladi. Jo'qorg'i kengash deputati Kenjibek Bokoyev hukumat e'tiborini Qirg'izistondagi suv omborlaridagi vaziyatga qaratdi va suvni qo'shni respublikalarga sotishni taklif qildi. Deputatning taklifi parlamentning 27 sentyabr kungi majlisida yangradi. Talas viloyatining Manas va Qorabug'ra tumanlari chegarasidagi Kirov suv ombori 1975 yilda qurilgan. Suv omborida 550 million kubometrgacha suv saqlanadi. Suvning 12%dan Qirg'iziston foydalanadi. Qolgan qismidan esa kelishuvga binoan Qozog'iston foydalanadi. The Telegraph nashrining ma'lum qilishicha, Rossiya harbiy razvedkasining yana zobiti uning ehtimoliy hamkasblari zaharli moddani olib kelishdan avval Solsberiga kelgan. Uchinchi gumondorning ismi keltirilmagan. Nashrning yozishicha, u joyni o'rgangan va suiqasd uyushtirishni rejalashtirishga yordam bergan. Britaniya politsiyasi GRUning sobiq agenti Sergey Skripalga qarshi hujum uyushtirganlikda Ruslan Bashirov va Aleksandr Petrov ismli kishilarni gumon qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Birlashgan Millatlar Tashkilotida qilgan chiqishida Eron poytaxt Tehron yaqinida yashirin yadroviy omborga ega ekanini iddao qildi. 27 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasi anjumanida so'zga chiqqan Netanyahu ombor qayerda joylashgani ko'rsatilgan havodan olingan suratni taqdim qildi. Eron rasmiylari esa Netanyahuning iddaosini rad etdi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif aslida Isroil yadroviy dasturi yaqindan tekshirilishi kerakligini ta'kidladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Anqara va Berlin o'rtasidagi sovuq aloqalarni yaxshilash maqsadida Germaniyaga xizmat safari bilan bordi. Prezident o'z tashrifidan avval Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetasi saytida chop etilgan maqolasida Germaniya va Turkiya o'rtasidagi diplomatik aloqalarning yangi sahifasini ochish niyatida ekanligini ta'kidladi. Turkiyada 2016 yilning iyulida muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishi urinishi ortidan Erdo'g'on siyosiy muxolifatga qarshi keskin choralar ko'ra boshladi. Natijada Anqara va Berlin o'rtasidagi aloqalar taranglashdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 27 sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'inida Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi keyingi paytlarda Shimoliy va Janubiy Koreyalar o'rtasida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar hamda AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasidagi aloqalar yaxshilangani tufayli kengash o'tgan yilda joriy qilgan sanksiyalarning ayrimlari bekor qilinishi kerakligini aytdi. Rossiya Xitoyning Pxenyanning yadroviy dasturiga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qayta ko'rib chiqish taklifini quvvatladi. Xususan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov sanksiyalar kollektiv jazoga aylanmasligi kerakligini, Shimoliy Koreyaga ijobiy signal berish vaqti kelganini ta'kidladi. Ammo AQSh davlat kotibi Mike Pompeo sanksiyalarni yengillatishga qarshi chiqdi. Kotib, Shimoliy Koreya o'z yadroviy dasturidan voz kechish uchun muayyan chora ko'rmagunicha sanksiyalar o'z kuchida qolishi kerakligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6 ko'ldagi maktab o'quvchisi og'ilxonada o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi 4-son o'rta maktabning 7-sinf o'quvchisi 26 sentyabr kuni o'z uyining og'ilxonasida osilgan holatda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Ayni tuman yashovchilaridan birining iddao qilishicha, o'quvchi o'smir bola maktabda izza qilingan ortidan o'z joniga qasd qilgan. Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha, o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan.
Bu bolaga hech qanaqa tashqaridan, masalan, maktabdan yo mahalladan, xonadonidan bir norozi bo'lishga asos topolmadik. Bunaqa narsa ko'rmadik.
O'zini osib o'ldirgan o'quvchi 27 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida dafn qilindi. Ozodlik maktab o'qituvchilari va marhumning qo'shnilari yordamida voqeaga oydinlik kiritishga urindi. Oltinko'ldagi 4-chi maktab direktori Oltinoy Xalilovaning aytishicha, 7-chi sinf o'quvchisi o'sha kuni xushchaqchaq holda maktabga kelgan va darslarni yaxshi o'zlashtirib, uyga ketgan. Marhumning qo'shnisiga ko'ra, 7-chi sinf o'quvchisi maktabdan kelib, hovli chetidagi og'ilxonaga borib, qo'y bog'laydigan arqon bilan og'ilxona tomidagi yog'och to'singa o'zini osib qo'ygan. Dodvoy ko'tarildi. Militsiya keldi. Qo'ni-qo'shni to'plandi. Onasi hushidan ketib qoldi, deydi marhumning qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda. 7-chi sinf o'quvchisi og'ilxonada o'zini osgan holda topilgani ortidan mahallada turli iddaolar tarqadi. Ayni mahalla yashovchilaridan birining ozodlikka aytishicha, doim aloba holib kelgan o'quvchi ikki olgani bois o'z joniga qasd qilgan. Ozodlikka yetib kelgan yana bir iddaolardan biri esa sevgisi rad qilingani bois o'spirin yigit joniga qasd qilgan. Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha, o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan.
Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola, sinfdagi eng namunali xulqli bola. Oilasida hech qanday moddiy yetishmovchilik yo'q. Bordik, ko'rdik oilaviy sharoitini. Xonadon yaxshi xonadon. Mahallada hech kim ularni xonadoni haqida salbiy fikr bildirmadi. Hamma yo'q joyida. Bola maktabda eng hurmatli, eng a'lochi. Doim bizdan katta kichikni hurmat izzat qilib yurgan bola.
Albatta, o'quvchining o'z joniga qasd qilgani ortidan turli mish-mishlar tarqaydi. Voqeani o'rgangan kishi sifatida bu mish-mishlarda asos yo'qligini aniq aytaman, deydi Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari. Ayni paytda suhbatdosh barcha o'spirinlar hayotda bo'lgani kabi marhum ham sevgi bois istirobga tushgan bo'lishi ehtimolini ham nazardan qochirmadi.
Bu ashu balog'at ketish arafasida shunaqa holat bo'ladi. Balki endi bironta qizni sevgandir, balki shunaqadir, yoki u sevgan qizi rad qilgandir.
Mulozimga ko'ra, bu o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq tumandagi ilk hodisa emas.
Avvalan bo'lgan bitta, o'tgan yili bitta shunaqa. Ishonasizmi, u ham maktabdagi eng yaxshi bola.
Shunday hollarning oldini olish uchun maktablarda psixiatr vrachlar ishtirokida o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazyapmiz, deydi mulozim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Malandiyon qishlog'ida yashaydigan 29 yashar usta yigit o'z ham qishlog'i 5-sinf o'quvchisini avval zo'rlab, so'ng o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. 26-sentyabrda sodir bo'lgan bu fojia to'g'risida aytib bergan mahalla fuqarolari yig'ini faollaridan biriga ko'ra, qotillikda gumonlangan yigit qizchani avval zo'rlagan, keyin bo'g'ib o'ldirgan va jinoyat izini yashirish maqsadida uni osib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakiliga ko'ra, bu ish bilan ayni paytda viloyat prokuraturasining maxsus guruhi shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu voqeadan yaxshi xabardor, ismi sir qolishini so'ragan Uzun tumandagi Malandiyon mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, butun tumanni titratib yuborgan bu qotillik 26 sentyabr kuni sodir bo'lgan. O'sha kuni mahallamizdagi 6-chi maktabda o'qiydigan 12 yashar qizcha uyda yolg'iz qolgan. Uning qo'shnisining uyida ishlayotgan usta yigit avvaldan bu qizchaga ko'z olaytirib yurgan. 1-2 marta tegajog'lik ham qilgan ekan. 26 sentyabr kuni u elektr simi kerakligini bahona qilib uning uyiga kirgan. Qizchaning uyda yolg'iz ekanligidan foydalanib, uyidagi podvalga olib kirib, uni zo'rlagan, keyin bo'g'ib o'ldirgan va jinoyat izini adashtirish maqsadida uni o'sha podvalga osib qo'ygan. usta hayallagandan so'ng qo'shnining uyiga kirgan uning hamkasblaridan biri bu holatni ko'rib qolgan va boshqalarga xabar bergan, deydi mahalla faollaridan biri. Uning aytishicha, qizchaning o'qituvchi bo'lgan otasi mehnat muhojirligida bo'lgan. Qizchaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan edi. U o'zimizda mehnat o'qituvchisi bo'lib ishlagan. O'sha kuni onasi ham paxta tergani chiqib ketgan ekan. Qotillikda gumon qilinayotgan yigit ham o'zimizning mahalladan uylangan, bir o'g'li va bir qizi bor. Bu voqea butun tumanni zir titratdi. Qizchaning janozasiga tuman hokimi va prokurori ham keldi. Prokuror qotil eng og'ir jazoni oladi deb aytdi, dedi mahalla faoli. Uzun tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlangan shaxsning hibsga olinganini aytdi. Bu shaxs o'sha kuni hibsga olingan va aybiga iqrorligi haqida ko'rsatma bergan. Tergov siri bo'lgani uchun uning ismini oshkor etmaymiz. Bu ish bilan hozir viloyat prokuraturasining maxsus guruhi shug'ullanmoqda, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Surxondaryo viloyati prokuraturasidan bu voqeaga izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash holatlari uchrab turadi. Avgust oyida Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qilgan edi. 2015 yilda Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida 19 may kuni yo'qolgan 1-umumta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tgandan so'ng o'lik holda topilgan edi. O'sha yili Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli hamqishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanishi ortidan o'zini osib qo'ygan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan bo'lgan murojaatlarga ko'ra, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta terimiga jalb qilinmoqda. Mudofaa vazirligi matbuot xizmati bu holatga oydinlik kiritish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Olmaliqdagi bir oylikka chaqirilganlarni paxta terimiga jalb qilmoqda. Majburlab paxtaga olib ketishyapti. Shaxsan meni ham chaqirishdi. Qochib yuribman, deya yozdi. Ismini oshkor qilsa, ta'ziq bo'lishidan qo'rqqanini aytgan olmaliqlik yigit. Ayni shu sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan samarqandlik yigitisi o'zini mudofaa bo'limiga aldab chaqirishganini aytadi. Meni armiyaga olib ketishyapti. Hozir voyankomatdaman. Aldab chaqirishdi. Hujjatlaring kerak deb chaqirtirishdi. Kelsam hech qayerga chiqartirmay ushlab o'tirishibdi. Bugun olib ketarkan, paxta terarkanmiz, deya yozdi samarqandlik yigit. Buxorolik yigit ham 24 sentyabr kuni ozodlikka ayni shu vaqtda xabar yo'llab, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta dalasida xizmat qilayotgani haqida yozdi. Buxoro tumani mudofaa ishlari bo'limida xizmat qilayotgan bir guruh harbiylar Qorovul bozor tumaniga paxta terimiga yuborildi. Tanishim bir oylik xizmatga pul to'lagan edi. Uni ham guruhi bilan paxtaga jo'natishdi. Yigitlar harbiy xizmat uchun otning kallasida pul to'lab paxta dalasida xizmat o'tamoqdalar, deydi ismi ochiqlanishini istamagan buxorolik yigit. Xuddi shu mazmundagi xabar ozodlikka Xorazm va Farg'onadan ham keldi. Yigitlarning yozishicha, ular bir oylik harbiy chaqiruv uchun to'lovni oldindan to'lab qo'yishgan va ularga bir yil davomida navbati kelgach xizmatga chaqirilish haqida avvaldan aytilgan bo'lgan. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Olmaliq shahar mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qildi. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi bir oylik xizmatga chaqirilganlar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarni inkor qilmagan holda bu borada viloyat boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda viloyat bo'yicha 542 nafar yigit bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilgan. Biz bir oylikka chaqirtirilganlarni Sirdaryodagi 532 harbiy chaska tashlab kelamiz. Keyin nima bo'lishini ulardan so'rash kerak, dedi o'zini tanishtirishni istamagan boshqarma xodimi. Sirdaryo viloyat mudofaa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 532 harbiy qism yangi tashkil qilingan bo'lib, qismning telefon raqami hali ularga berilmagan. Ozodlik Samarqand, Buxoro va Farg'onadagi mudofaa bo'limlari bilan ham bog'landi. Rasmiylar bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxtaga chiqarilishi sababi haqidagi savolga javob olish uchun yuqori tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya etdi. Siz yaxshisi Mudofaa vazirligidan so'rang bu haqda. Men bu borada hech narsa deya olmayman. Mening vakolatimga kirmaydi, dedi jumladan Farg'ona viloyat mudofaa ishlari boshqarmasining xodimi. Ozodlik Mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilganlarning paxta terimiga jalb qilinayotganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati xodimi 30 daqiqa ichida vaziyatni o'rganib javob berishni va'da qildi. Ammo yarim soatdan keyin qilingan o'nlab qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 13'dan 14'gacha hamda kechki 21'dan 22'gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ekstrem selfi toshkentlik o'smir o'limiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda lirikaning yashirin savdosini to'xtatib bo'lmayapti. Moskvalik mustaqil deputat uy ostonasiga cho'chqa kallasini tashlab ketishdi. Paxtagram mahalla raisi paxta terimiga chiqmaganlarni gaz balonidan mahrum qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Angor tumanidan maktub yo'llagan Surxondaryolik mushtari mahalla raisi paxta terimiga chiqmaganlarni gaz balonidan mahrum qilganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev mahallasidan yozmoqdamiz. Mahallamiz raisi odamlarni paxtaga majburlash uchun vakolatini suiiste'mol qilib, qonunga zid choralar qo'llamoqda. Terimga chiqmayotgan xonadonlar gaz balonidan mahrum etilmoqda. Faqat terimga chiqqanlarning baloni to'ldirib berilyapti. Mahalla paxtaga chiqmayotganlarning ro'yxatini tuzib prokuraturaga yubormoqchi. Qiziq, majburiy mehnatga qarshi kurashishi kerak bo'lgan prokuratura odamlarni majburiy mehnatga jalb etishga bosh-qosh bo'lmoqdami? Mahalla raisi kunlik ishiga ketayotganlarni ham to'xtatib paxta terimiga yubormoqchi, deydi tinglovchi. Andijon viloyatidan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay selektor yig'ilishlari saharda o'tkazilayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi katta-kichik rahbarlarni ish vaqtidan boshqa soatlarda yig'ilish o'tkazmaslik haqida ogohlantirgan edi. Ammo hukumat rahbari ogohlantirishiga qaramay 26 sentyabrdan boshlab Andijon viloyatida qishloq xo'jaligi bo'yicha selektor kallai saharda soat 6 da o'tkazilmoqda. Viloyat markaziga kelish uchun tumanlardagi muttasadilar yarim tunda yo'lga chiqishi kerak. Bos ustiga tuman muttasadilari shu kunlarda paxta sababli tungi soat 1lagacha dalada yuribdi. Ular qachon uxlaydi-yu, qachon yig'ilishga boradi? Yana ahmoqgarchilik boshlandi shekilli. Bosh vazirning ishdan tashqari soatlarda majlis o'tkazmaslik haqidagi buyrug'i xo'ja ko'rsinga chiqarilganmi? Yo viloyatimiz rahbariyati bosh vazir topshirig'ini pisand qilmaydimi? Deb yozadi mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizni qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi. Poyezd ustida selfi qilmoqchi bo'lgan o'quvchi baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. Uzcard tizimidagi nosozlik mamlakat iqtisodiga qancha zarar keltirgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda lirika va tramadolning noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilish taklif etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi maktablardan birining 8 sinf o'quvchisi ekstrem selfi qurboni bo'ldi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan o'quvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarini hayron qoldirish maqsadida ekstremal holatda selfi qilish, ya'ni o'zini suratga olishga qaror qilgan. Shu maqsadda u temir yo'l bekatiga yashirincha kirib, dastlab poyezd yonida va unga osilgan holda suratga tushgan. Yanada ekstremal holatda selfi qilish uchun poyezd vagoni tepasiga chiqqan o'smir yuqori kuchlanishni elektr toki simiga tegib ketgan. Kuchli tok urishi oqibatida o'smirning tanasi kuyib ketgan. Shifokorlarning sa'y harakatiga qaramay o'smir vafot etgan. Prokuratura nashri selfiga tushish chog'i halok bo'layotganlar soni dunyo miqyosida oshib borayotganidan ogohlantirgan. O'zbekistonda Uzcard tizimining ishdan chiqishi va plastik kartochkalardan foydalanib bo'lmay qolgani oqibatida aholi, tadbirkorlar va tashkilotlar 300 milliard so'mdan ziyod miqdorda moddiy zarar ko'rgani haqida O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qildi. Darakchi nashriga ko'ra, 30 soatdan ortiq vaqt davomida millionlab kishi plastik karta orqali xaridlarni amalga oshira olmagan. Uzcard tashkiloti esa tizimda nosozlik bo'lganini qayd etsa-da, uning asl sababini ochiqlamagan. Markaziy bankning to'lov tizimlari va axborot texnologiyalari departamenti direktori Ilhom Abdug'afforovga ko'ra, nosozlikka elektron moliyaviy ma'lumotlar almashinuvida xatolik ro'y bergani sabab bo'lgan. Natijada zaxira serverlarining ma'lumotlar bazasi ishdan chiqqan. Ishontirib aytamanki, bunday xatolik boshqa takrorlanmaydi deya va'da bergan Markaziy bank rasmiysi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga katta zarar keltirgan nosozlik ortidan mamlakat prezidentining Uzcard monopoliyasini bekor qilishni ko'zda tutuvchi qarori e'lon qilindi. O'zbekistonda lirika va tramadol kabi psixotrop dorilar kayfi sofa vositasi sifatida dorixonalarda yashirin ravishda sotilmoqda, deydi Oila davrasidan nashri. Bu holatga qarshi gohida reydlar o'tkazilmoqda, ammo yashirin savdoni to'xtatib bo'lmayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi raisi Ismatjon Azizovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida lirika va tramadol kabi dori vositalarining noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ya'ni noqonuniy savdo qilgan shaxslarga nisbatan faqat ma'muriy jazo, muayyan miqdorda jarima qo'llaniladi. Jinoiy jazo yo'qligi oqibatida esa yashirin savdo avj olmoqda. Vazirlik ayni paytda mazkur dorilarni mamlakat hududida muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritish va noqonuniy savdo uchun jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya etmoqda. Jizzax shahrida yashovchi Afg'on urushi nogironi zaxiradagi katta leytenant Bahodir Kuychiyev bir yildan buyon qonuna sotib olgan uyini ololmayapti. Inson va qonun nashriga ko'ra, Afg'on urushi qatnashchisi Sharof Rashidov tomonida nominaviy loyiha asosida qurilgan uy uchun boshlang'ich badal sifatida 60 million so'm pul to'lagan. Bundan tashqari, har oyda bankka kredit to'lovini bermoqda. Ammo Qishloq qurilish invest shirkatining Jizzax filiali mutasaddilari uyni topshirmay, urush qatnashchisini aldab kelmoqda. Pul to'lab uyni olishga kelganda sarson bo'layotgan faqat Bahodir Kuchiyevning o'zi emas. Namunaviy uylarning tuya go'shtini yeganiga esa qurilishda pudratchi bo'lgan firmalarning ishni sifatsiz bajargani, qo'shib yozish, soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, qonuniy tartibda pul to'lagan tadbirkorlarga uy joy vaqtida topshirilishi lozim.
Toshkent shahrida ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari sust va qoniqarsiz deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ko'ra, bu maqsadda 158 milliard so'm kredit ajratilgan, ammo hozirga qadar belgilangan vazifalarning 51% bajarilmagan. Xususan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida ishlar paysalga solinmoqda. Poytaxtdagi 1440 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining 304 tasiga moliyaviy nochorligi bois imtiyozli kredit ajratilmagan. Qayd etilishicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik muammolarini zudlik bilan hal etish lozim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik mahalliy deputat Nadejda Zagordin uy bo'sog'asiga noma'lum shaxslar cho'chqa kallasini tashlab ketdi. Bir kun oldin uning onasi xuddi shunday kallani kvartirasi oldida ko'rganida. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 sentyabr kuni Moskva shahar Izmailova tuman munisipal kengashi deputati 34 yashar Nadejda Zagordin kvartirasi eshigini ochganda bo'sag'aga cho'chqaning pichoq sanchilgan kallasi qo'yib ketilganini ko'rdi. Bir kun oldin erta tongda xuddi shunday hadya Nadejdaning onasi kvartirasi eshigi oldida ham paydo bo'lganida. Ular bitta emas, ikkita cho'chqaning kallasini qo'yib ketdi. Faqat mening emas, ota-onam yashaydigan kvartira bo'sag'asiga ham tashlab ketishibdi. Bu bir vaqtda ro'y berdi. Albatta, men buni o'ldirish tahdidi deb hisoblayman, dedi mustaqil nomzod sifatida saylangan Nadejda Zagordin Ozodlik radiosiga. Politsiya shu paytgacha jinoiy ish qo'zg'amadi. Zagordin 2017 yil sentyabrda bo'lib o'tgan ochiq saylovdan saylangan mahalliy siyosatchilar sinfi vakilidir. O'sha yili mustaqil va muxolifat kayfiyatidagi nomzodlar poytaxtdagi tumanlar kengashlaridagi 1502 ta deputatlik o'rnidan 20%ni egalladi. 77% esa hokimiyatdagi Yagona Rossiya partiyasiga nasib etdi. Kreml o'shanda Putin 2000 yili hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng ilk marta shu yo'l bilan haqiqiy siyosiy pluralizmga yo'l ochib berayotganda edi. Bu ajoyib. Ular shahar hayotida qatnashadi va qanchalik ish qila olishini ko'rsatadi. Bu pluralizm, bu siyosiy raqobat deganida o'sha payt Dmitri Peskov. Men har doim hududda mustaqil vakillar bo'lishi kerak deb hisoblaganman. Bu odamlarni bo'lg'usi o'zgarishlar, xavfli vaziyatlar va budjet bo'yicha qarorlardan ogoh qilib turish uchun kerak. Men aynan shuning uchun deputat bo'lishga qaror qildim va 2017 yilgi saylovda ko'pchilik ovoz oldim deganida Zagordin, Dumaning sobiq deputati va muxolifat vakili Dmitriy Gudkov 2017 yilga ovoz berishni o'ta muhim signal deb aytgandi. Oradan bir yil o'tib, Moskvadagi siyosiy signallar cho'chqaning kesilgan kallasi va pichoqlangan avtomobillar ko'rinishida yuz bermoqda. Moskva shahridagi boshqa tumanlar kengashlari deputatlari ham bunday tahdidlarga duchor bo'lmoqda. Zagordin o'ziga tahdidlar sababini siyosiy deb hisoblaydi. Moskva viloyati siyosatidagi o'tgan yilgi eng muhim voqea chiqindilarni ko'mish va ular poligonini kengaytirishga qarshi baralla va darg'azab noroziliklar bo'ldi. Tuman kengashlarining mustaqil a'zolari o'sha norozilik tadbirlarida faol qatnashdi va bu bilan Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykaning o'g'li qo'l ostidagi kompaniyalar manfaatiga qarshi chiqishdi. Bir vaqtlar nekpin bo'lgan mahalliy kengashlar deputatlari Rossiyadagi o'zgarayotgan siyosiy iqlimning oldingi marralarida turibdi. Putin bahorda 4-chi marta prezident etib saylandi. Undan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy va na boshqa biror arzirli muxolifat vakiliga o'ziga raqiblik qilishga imkon qoldirdi. Yozda esa hukumatning pensiya yoshini oshirish to'g'risidagi tashabbusi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Yangitdan tashkil qilingan Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash markazi siyosiy faollik va xurf-fikrlilikning tiyib turish borasida ancha faollashdi. Yuzlab vatandoshlar ustidan ijtimoiy tarmoqlar siyosiy fikrlar bildirgani yoki ularga like bosgani uchun ish ochildi. Shu bilan birga namoyish yoki ruxsat berilmagan kampaniyalarda qatnashgan yoshlar so'roqqa tortildi va ta'qibga uchradi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.